Rusti Dietro, terve. Turusta tullaan, kolme lasta ja hyvä meininki joka ainut päivä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Jetro, nyt on maanantai-aamu, ulkona sataa ainakin täällä Helsingissä, ja sä tuut tänne energisenä, ja sä sanot, että joka päivä hyvä meininki. Miten tällaisena maanantai? Sä oot herännyt aamulla ennen kuutta, sä oot ajanut Turusta tänne, vartavasti, mä arvostan sitä, mutta mistä toi energia?
Jaa, sitä on kysytty multa aikaisemminkin. Ehkä varmaan jostain nuoruuden vuosista mä ajattelin niin, että jos kerran ihminen siihen aikaan, mies eli 75-vuotiaaksi ja nainen lyllersi, siis keskiarvolta 75-vuotiaaksi ja nainen lyllersi 2-3 vuotta pidempään, niin ajattelin, että jos on positiivinen asenne joka päivä, niin mä pääsen aika lähelle sitä. Et mä oon vaan kelannut, että kun on hauskaa joka päivä, niin menee aika mukavammin.
Mutta mikä on ollut niin paljon hauskaa tänään? Siis nyt on satoko Turussa, kun näit?
Joo, siellä hiukan tihkuttiin.
Okei. Okay.
No sanotaan, että hauskaa oli nyt varmaan se, että kun mä tuossa töräytin menemään siinä meidän omalla kulmakunnalla, niin siinä oli valtava ankkaparvi ja niillä oli 4-5 poikasta siinä. Ja hyvä meininki, odotteli niitä 3 minuuttia, että pääsi tie yli. Ja
mä voin kuvitella.
Mun mielestä se oli ihan jees. Pisti ihmisen hyvään mielelle ja se, että naapurikin oli joutunut heräämään aikaisin, se oli toinen juttu. Lapsi oli herättänyt
ja siitä sai energiaa. Mutta kerro tästä ankkaparvesta, eli sä lähit ja sitten siellä oli ankkaparvi, oli 4-5 pientä mukana. Ja ihan kuka tahansa muu maanantai-aamuna olisi mitä luultaan miettinyt sillä, että pysähdykö vaan vai jatkanko matkaa. Mutta sä päätit pysähtyä.
Juu.
Ja mitä sun ajatuksissa kävi sillä hetkellä? Niin katoitko heitä sillä, että elämä on ihanaa vai oliko se sinä niin kuin, että no?
Ei, kun mä muistin, että on aikoina ankkaa syönyt ja se oli pirun kuivaa ja mä ajattelin, että se voi johtua siitä, että ne kävelee liikaa. Jotain tällaisia ajatuksia mulla oli. En mä muuta muista ajatelleni. Ja tietysti se, että olivat selvinnyt niin pitkälle, että joku snake on ollut niitä syönyt.
Snake on niitä ollut syömässä. Snake! Niin. Turkulaisittain nyt tultiin tänne. Oikein hyvä maanantai-aamua. Tämä on Ali Showta ja kuuntelit Yle Puhetta. Mulla on vieraani Jetro Roosted. Ja sanotaan näin, että jos vielä hetki sitten sulla oli ankea maanantai-aamu, niin enää se ei varmasti ole pidä paikkaansa, nimittäin Jetro on täynnä energiaa täällä. Ja jos haluat naurahtaa, niin käy katsomassa Yle Puheen Instagramissa mun ja Jetron kuva. Tänä aamuinen kuva, se oli huikea. Kiitoksia Jetro siitä.
Kiitos.
Kun me mietittiin, että kuka Jetro on, siis Sinin kanssa, kun pohditaan näitä, mun tuottajani kanssa pohditaan näitä kuvia, niin meille tuli yhtäkkiä, molemmille tuli niin kuin samaan aikaan, tuli se Modern Family. Mm. Niin siinä on yksi hahmo, joka kuvaa Jetro. Mutta älkää antako meidän valinnan estää teitä. Käykää katsomassa itse ja nauttikaa päivän kuvasta.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi kautta puhe.
Mä aloitan hieman eri tavalla kuin perinteisesti Ali Show. Elikkä yleensä mä kysyn tämän kysymyksen lopussa, mutta mä haluaisin kysyä sulta nyt tässä alussa. Nimittäin viime viikolla Marja Pettersson oli mun vieraana ja hän halusi kysyä Jetrolle, että miltä tuntuisi, jos huomenna kukaan ei tuntisi sinua?
Niin, sanotaan näin, että se olisi varmaan miettimisen paikka, jollei vaimo tunnistaa eikä lapset, niin täytyisi varmaan alkaa rakentaa uutta nousua. En mä oikein muuta, miltä se tuntuisi. Tässä ehkä nyt ajatellaan tätä julkisuuspuolta. Joo. Ja tätä. Niin. No, en mä tiedä. Suomalainen julkisuushan on sellaista, että sitä nostatetaan miestä ja naista jonkun aikaa ja sitten lyödään pää poikki mestauslavalla ja sitten ollaan taas vähän eri tavalla. Mutta en mä osaa tuohon mitään sanoa. Tietenkin lehtimainoksia täytyisi pistää pirusti vaan menemään, että jengi tulisi taas ostamaan asuntoja kiivaasti meikäläiseltä.
Niin, koska mä olin juhannuksella siis tuolla Rantasalmella ja mä mietin sitä, siis koko viikonloppu totta kai pohdin sitä niitä asioita, mitä tällä viikolla tullut juttelemaan eri vieraiden kanssa, erityisesti sun kanssa, koska sä oot maanantaina täällä. Ja mä muistan, mä katoin televisiota ja, mm. ja paikallisesti, siis paikallisestihan mainostetaan eri tavalla televisiossa ja sitten sieltä tuli yhtäkkiä erään yrityksen mainos.
Joo.
Ja mä ajattelin, että tämä on ihan kiva ja sitten yhtäkkiä kuuluu vaan, että moi, moro, Jetro täällä, miekin ostan täältä näitä. Mä olisin, että ei, miten niin miekin ostan? Sä oot turkulainen myyntimies, joka on Rantasalmelaisen paikallistelevision mainoksessa. Et sä voi sanoa miekin ostan koneet täältä.
No itse asiassa mä voin, koska mä oon sellainen tyyppi, että kun mä oon 3-4 päivää jossain, missä murre on vahvaa, niin mulla tarttuu se tosi nopeasti. Et siellä on ilmeisesti sit tarttunut toi mie. Tiedä, mistä puhut Mikkelin, mikkeliläisestä firmasta, mistä mä...
Rantakone.joku.
Jotain, ja sitten ostin muuten veneen sieltä aikoinaan.
Ostitko?
Ostin.
Miten paljon sä sait alennusta, jotta sä sanoisit tämän lauseen tuolla?
Koska reilusti.
Okei, koska sitähän se julkisuus käytännössä on tuonut.
Itse asiassa toi alennus, mun täytyy sen verran korjata, että mä sain hyvän alennuksen, se on hieno mies siellä päässä, mutta muu kävi niin, kun oltiin ensimmäisen reissulla sitten pojan kanssa sen veneen kanssa, niin mä tuuttasin menemään aika reippaasti sen rannassa. Siinä oli 50 kone kuitenkin. Ja
lähdettiin... Sä teit kuin lehdot.
Mä tein lehdot. Ja 500 metriä ajettua, niin rajavartiolaitos näyttää, että ajappa poika sivuun. Ja niin mä ajoin ja se sanoi, että tiedätkö sä, että mikä täällä on nopeusrajoitus. Ja mä sanoin, että itse asiassa en tiedä. Ja joo, se lukee tuolla ladon seinässä. Ja mutta kun mä lähdin ennen latoa, se sanoi, että ei olla näsää viisaita. Ja kirjoitti siitä 3,5 tonnin sako, että se alennus kuivu kyllä siihen kasaan.
Ja tyypillä alennus sitten lähti siinä samalla.
Se meni sinne.
No, mutta joskus tapahtuu näin. Sitä tapahtuu.
Rapatessa roisku.
Mutta sä oot siis... Sä nousit suuren kansan tietoisuuteen ehkä ensimmäisen kerran kunnolla diilin myötä.
No joo, ainoa kerta joo, niin, siitä se lähti kaikki.
Siitä se lähti ja silloinhan se mielikuva, mikä susta ehkä tuli diilissä, oli nimenomaan tämä kansanmies Jetro, joka on tuolla hymyilevä. Kaikkea, mitä ei perinteisesti odoteta suomalaiselta myyntimieheltä.
Niin.
Kaikkea muuta. Paitsi sitä, mitä Jetro on. Ja sehän oli mielenkiintoista.
Niin. Kauheat katsojaluvut sillä Ohjaamalla aikoinaan oli. Ja siinä ehkä se meikäläisen kompetenssi rakentui niin, että kun elämä on sellaista, että kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Ja mulla ei siinä ohjelmassa todellakaan mennyt, mutta siinä oli tekemisen meininki ja pilke silmäkulmassa jatkuvasti, niin jengi tykkäsi siitä ja tässä sitä ollaan sun vieraana 6 vuotta sen jälkeen.
Mä en tiedä, pidätkö sä tätä mitenkään sun uras huipentumana vai onko se enemmänkin sitä, että no niin, tästä se alkaa laskeutumaan.
Ei, kun kyllä mä aina kun pääsen tänne Ylen isoon pajaan, niin onhan tämä mieletön kunnianosoitus.
Kiitos. Kuuntelen tämä Alishouta tavalla Yle Puhe ja mulla on vieraani Jetro Roosten.
Yle Puheessa. Alishow. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Se hetki, jolloin sä menit diiliohjelmaan mukaan, niin millaisessa elämäntilanteessa olit silloin, muistatko?
Muistan harvinaisen hyvin. Mä olin itse asiassa jännittyneessä ja pelonsekaisessa tilanteessa ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni, nimittäin vuonna 2008, kun Jallis alkoi sitten telkkarissa hehkuttaa, että tehdään tämmöinen ohjelma ja hae kilpailijaksi, niin se oli joulukuuta 2008, niin oli ensimmäinen kerta, kun euroalueelle pamahti sitten suuri taantuma ja siitä kyllä media muisti joka puolella hehkuttaa, että nyt mennään ja kovia alaspäin ja konkursseja tulee ja kuolemaa ja pelkoa niitettiin. Yleisesti. Ja mä katsoin telkkaria ja Jallis sanoi, että hän rakentaa 280 asuntoa tuonne Siponrantaan, että haa hänelle myyntimieheksi. Mä olin tietysti silloin jo kiinteistövälittäjä ollut vuosikausia, niin mä ajattelin, että herra jestas, että jolle mä tohon ohjelmaan mukaan lähden, niin ei mun kannata lähteä sitten mihinkään. Se oli tämmöinen hetken mielijohde ja sitten mut kutsuttiin kuvauksiin, tämmöisiin ennakkokuvauksiin tai tällaisiin niin kuin
koekuvauksiin,
miksi niitä sanotaan. Ja olin kuulemma vain oma itseni, niin pääsin mukaan.
Mutta millainen se sun, sanotaan, millainen elämäntyöläinen sulla oli? Oliko sulla silloin menestynyt yritys vai?
No menestynyt. Mulla oli yritys, mistä mä sain palkkani ja pärjäsin sillä. Ja toki pieni firma. Lisäksi mulla oli lapset aika pieniä silloin. No, on niistä nyt osa vieläkin, mutta silloin ne oli vielä pienempiä. Ja mä elin kai niitä ruuhkavuosia, jos näin voi sanoa, että mentiin paikasta A paikkaan B hullun tavalla. Ja mulla oli tiettyjä visioita, mitkä mä rakensin 2005-2006, että mitä mä meinaan tässä elämässä tehdä niin kuin isosti. Ja mä olin kai sitten siinä jonkunnäköisessä terminaalissa kohtaamassa niitä juttuja.
No, se kuulostaa mielenkiintoiselta. Mielenkiintoiselta semmoiselta, mutta sä sitten menit 2009 sinne. Minkälaista oli muuten tavata Jallis ekaa kertaa?
Se olikin jännä paikka. Meidät laitettiin riviin seisomaan tuohon Jaffa-areenan jäälle ja Jalliskurvas sieltä aivan uuden karheen Mersun kanssa. Ja mä muistan se fiiliksen, kun mä näin ensimmäistä kertaa silloin LED-valot autossa. Mä jumalisteen, nyt se on pistänyt tuulemaan, hieno Mersu. Ja Jallis pongahti sieltä ulos ja sanoi, että tästä lähtee. Ja hirveän jännittävä hetki. Se oli kyllä, kun olisi tavannut jotain Jeesuksen kaltaista. Se oli mulle valtava iso juttu.
Joo, mä muistan, koska viime viikolla Jallis oli myöskin täällä mun vieraana, ja musta vähän sen tuntuu, että hänessä on vaan jotain sellaista, että jännittää, kun en tiedä kaikkia kohdalla, mua itseäänikin jännitti. Mä itse sanoin hänelle, että mua jännittää hyvin paljon haastatella häntä, koska mä en ole aikaisemmin tavannut Jallista, mutta loppujen lopuksi niin vaikutti hyvin lepposalta kaverilta.
Ja on myös sitä sanottu. Kuitenkin terävä kaveri nopeasti, sieltä tulee piikkiä ja täytyy olla hänen kanssa aina niin kuin tarkkana ja pysyä asiassa, että semmoinen niin kuin rönsyly joka suuntaan voi koitua sun kohtaloksessa. Sen minä olen huomannut. Hänhän on siis mun kerran jo potkut antanut.
Kerran antanut potkut. Onko se muuten, sanotaan sun uras aikana, niin kuinka monta kertaa sä oot saanut potkuja?
Tiedätkö, mä en ole saanut koskaan, jollei tätä diilipotkuja annettu. Mä oon siinä mielessä ollut hyvässä asemassa, että mulla on myynti mennyt, oli se sitten firma mikä tahansa, niin kohtuu hyvin ja eihän myyjiä kannata pois heittää, varsinkaan hyvin, että mieluummin toi keskikasti johto sitten heittää ikkunasta ulos, mutta kyllä myyjät kannattaa firmoissa pitää sentään.
Niin. Sullahan on tällä hetkellä Aninkainen niminen yritys, valtakunnallinen tällä hetkellä, eikö näin?
Kyllä,
se on kasvanut valtavasti tässä taantuman aikana, se on kasvanut yllättävän hyvin.
Kyllä.
Kun vertaa esimerkiksi moniin muihin yrityksiin, jotka taistelevat tällä hetkellä omasta asemastaan. Niin, miten usein sä joudut itse tällaiseen tilanteeseen, jossa sä joudut niin kuin antamaan potkut jollekin?
Mä olen aikaisemmassa elämässä, siis vanhassa firmassa, joutunut muutamalle antamaan, mutta... Ja tässäkin, kyllä mä jouduin yhden, oli niin sekopää kyseessä, että oli pakko pistää se kyllä äkkiä ulos, mutta harvakselta mä olen ajatellut tätä asiaa niin, että mä teen niin hyvän rekryn, että mä joutuisin siihen tilanteeseen, että mä joudun ketään ikinä pois potkimaan, koska se on tilanteista karmea mun mielestä, siinä puhutaan kuitenkin ihmisen ja hänen perheensä elannosta. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia me ollaan näin taantuma-aikana pystytty kasvamaan, että me ollaan tosi kovin pidetty kiinni meidän henkilökunnasta. Kaikki muut ollaan jouduttu karsimaan, mutta henkilökuntaa. Ei.
Mutta kun mä yritän miettiä, minkälaisia ihmisiä sä palkkaat, koska sä oot itse aika energinen ja iloinen, niin minkälaista olisi sitten, siis minkälaiset ovat ne ihmiset, yritätkö palkkaa sellaisia ihmisiä, jotka on vähän niin kuin sun omia peilikuvia?
No ehkä tavallaan, mä oon ajatellut se niin, että mä yritän palkkaa aina itseäni fiksumaan ihmisen ja sit firma on valmis, kun mä olen koko porukan tyhmin, että kaikki on nivoutunut mun yläpuolelle ja ne on tosi paljon fiksumpia. Mutta kyllä mä tietysti haen aina ihmisessä sellaista niin kuin tekemisen meininkiä, eikä semmoista jäyhyyttä tai sellaista mussutusta. Mä haluan ihmisiä töihin, jotka on valmis antaa firmalle kaikkesi, jotka on valmis antaa elämälle kaikkesi ja perheelle kaikkesi ja elää täysillä joka päivä.
Mitäs sitten noita työhaastatteluja? Sä sanoit, että kauan sä oot ollut yrittäjä? Sä oot ollut nyt ainakin...
Mä oon ollut vuodesta 2004, eli 11 vuotta.
11 vuotta ollut. Joo. Siis, mutta ennen sitähän sä varmaan joudut käymään jonkinnäköisissä työhaastatteluissa.
No juu, mä oon pari kertaa elämässäni työhaastattelussa käynyt jo.
Okei, mitä sä vastasit siinä vaiheessa, kun sä työhaastattelija kysyit, kerropas huonoista puolistasi?
Multa ei koskaan sitä kysytty, enkä tiedä, ehkä mä olisin vastannut vaan, että eikä mulla ole semmoinen kuin järkyttävä sosiaalisuuden tarve koko ajan. Mä haluan olla niin kuin jatkuvasti joka puolella. Ja ehkä mun suurimpi ongelmi on ollut delegointitaidottomuus. Mä en ole koskaan oikein osannut. Mä oon ajatellut, että ei jumaliste, parempi tehdä itse tämäkin homma, niin ei tarvitse käydä korjaamassa asioita jälkikäteen. Et se on ollut ehkä mulla sellainen. Mutta ehkä legendaarisen työhaastattelun aikoinaan, kun mun lyötiin kynää käteen, että myyttää kynää. Tämähän on legendaarinen työhaastattelun juttu johtajaan.
Mitä sä teit silloin?
Mä otin kynää ja heitti se siihen pöydän takaisin, että eiköhän me asuntoja myydä, eikä puhuta paskaa. Ja sitten jos sä kynäkauppiasta haet, niin hae sitten toisenlaisen ilmoituksen, että mä tulin asuntoja tykittämään.
Ihan tolleen vaan.
Ihan tälleen
ihan vaan. Tolleen vaan. Ja sitten se kaveri oli sen, että tämä on se mies, mitä me halutaan.
No niin, mä sain hänet vakuuttuneeksi, tällä tiellä ollaan.
Koska me ollaan tunnettu jonkin aikaa, me ollaan vietetty tiettyjä hetkiä yhdessä, ne on ollut hauskoja aina, mutta mä oon aina miettinyt sitä, että jos saisit mun pomo, niin miten siis... Et selviääkö kukaan siitä toimistossa hengissä ulos, koska siellä on niin paljon sit semmoista energiaa ja hyvän tuulisuutta, että jos joku, sanotaan, että jos joku asiakas tulee sinne sisään, niin kokeeko se, että hän luottaa siihen, että nämä kaverit tulee myymään mun asunnon?
Kyllä mä uskon. Me tehdään tietenkin asuntokauppaa niin herkkä lajisin, puhutaan ihmisen elämän suurimmasta kaupasta, siinä täytyy olla tiettyä kunnioitusta ja muuta, mutta sitten taas toisaalta, jos henkilökunnalla on hauskaa töissä, niin ne jaksaa tehdä sitä paremmin ja vauhdikkaammin ja homma hoituu. Et mä luulen kyllä, että meille se on meidän yksi itse asiassa kova kilpailuetu. Mm.
Kuuntelette Yle Puhetta, tämän Ali Show, mun vieraana Jethro Roosted, ja juuri äsken saimme myöskin tuon meidän striimin niin sanotusti käyntiin, joten jos haluat tietää, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin käy katsomassa yle.fi/puheessa, sieltä löytyy meidän lähetysikkuna ja painamalla katsele nappia pääset näkemään, mitä studiossa tapahtuu sitten suorana noin 3 sekunnin viiveellä, mutta ei siitä kannata välittää. Mutta nyt me heilutamme näin käsiä Jetron kanssa ja te näette sen 3 sekunnin päästä. Mun ja Jetron kuva löytyy paraikaa Yle Puheen sosiaalisesta mediasta. Käykää myöskin tykkäämässä siitä ja kertokaa oman mielipiteen ja muistakaa Ali Show. Hashtagilla Ali Show, jos otatte itsestänne kuvan, niin mä pyrin sitten jossain vaiheessa uudelleen elämään kyseisen kuvan.
Yle Puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Jetro, palataan hieman menneisyyteen siihen, että miten Jetrosta on tullut tämä myyntitykki niin sanotusti. Missä vaiheessa olet huomaamaan sen, että okei, tämä myynti on se, mitä sä haluat tehdä?
13-vuotiaana se tapahtui. Siitä ei ole senkään paljon aikaa, nimittäin Suomeen tuli silloin täysin uusi keksintö, mitä ei ollut koskaan ennen nähty, ja se kulki nimellä maastopolkupyörä, Alppina-niminen maastopolkupyörä. Sitä alettiin mainostamaan telkkareissa ja sanomalehdissä ja radiossa ja joka puolella hirvittävää voimaa, ja mä niin pirusti tykkäsin siitä maastopyörästä. Se oli mulle kaikki kaikessa, ja ongelma oli vaan se, että rahnukkaa ei ollut, ja mun vanhemmat ei pystynyt auttaa, se maksoi 2855 markkaa, jos ihan tarkkoja ollaan, ja mä ajattelin, että millä tavalla mä sen fillari itselleni saan, ja keksisin sitten keinot, ja kun mä onnistuin siinä, niin mä
ajattelin. Mitkä ne keinot oli?
No keino on tietysti, aina kun puhutaan niin kuin myynnistä, mitä myynti on, niin ensin pitää tiettyjä asioita tietää, ensinnäkin pitää tietää, että mitä tehdään. Mitä myydään? Toinen on, että mikä ryhmä on kaikkein helpoin, mikä ostaa sulta nopeita ja tekee sun puolesta ikään kuin sulle pikkasen tiliä. Mä oon aina ajatellut niin, että siitä kohtaa kannattaa mennä joka tapauksessa, missä aitaa matalin, mitä sitä kiipeilee turhanpäitä, että mahdollisimman nopeasti. Ja siihen aikaan naiset teki valtavasti sivubisnestä. Tämä on itse asiassa unohtunut meidän historiassa, kun puhutaan nyt naisen asemasta ja onko naisen euro 80 sentti tai euro, mitä se on. Niin siihen aikaan naiset teki nimittäin valtavasti sivubisnestä. Ja yksi niistä oli meikin myynti, valtava firma kuin Oriflame. Jokainen muistaa varmaan, ketä sen ajan elänyt, tällaiset ruskeat nahkalaukut tai salkut paremminkin, millä sitten näitä tupantulijaskutsuja vietettiin, tai tämmöisiä kotiesittelyjuttuja, ja näytettiin, että tässä on meikkejä, niitä saa haistellaan, maistellaan, kokea ja muuta. Meidän äiti teki sitä, hän oli sairaanhoitaja muuten, ja joulusukat muuten saattaa olla sellainen, minkä suomalaiset muistaa. Suomeen myytiin 27 miljoonaa joulusukkaa, ja siihen aikaan oli alle 5 miljoonaa ihmistä Suomessa, että kyllä meillä jumalisten joulusukkia on varastot täynnä, suomalainen ei heitä mitään pois. Muistan katseneeni yksi päivä koulusta tultua niin sitä salkkua ja tajunnut, että hetkinen, tossahan on meikäläisen tie tuohon polkupyörään, että jos mä vaan sen saa jollekin myytyä. Nopeasti kartoitus siitä, että kuka olisi asiakaskunta, helpoin asiakaskunta. Siihen aikaan miehet ei meikannut läheskään niin paljon kuin ne tänä päivänä meikkaa, joten naiset jäi vaan jäljelle. Ja helppo ryhmä oli tietysti nuo ihanat lastentarhaopettajat, ne pullantuoksuiset ihanat tädit. Ja
ei ne enää haise
pullalle. No ei ne enää haise, nykyään ne on sosionomeja ja uraohjuksia, mutta siihen aikaan ne tuoksuisi pullalle ja kaiken maailman muun mandariinille. Ja mä ajattelin, että sinne siis mä kiersin turkulaiset lastentarhat aika nopeasti ja löin pöytään salkuun ja sanoin, että tutustukaa rauhassa tähän tuotteisiin. Tässä on vieressä ruutupaperi, että jos nyt satutte ostamaan, huippumyyjä on aina sympaattinen, silloin aina tarina. Mä kerroin tämän tarinan ja mä olin silloin jo samanlainen pullukka nappisilmä kuin nyt, niin ymmärrät varmaan, että jos pyytää, polkupyörää varten, niin kukaan ei voi sanoa, ei kaikki niin kuin ikään kuin ohjaa sitä, vaan kyllä sä polkupyörän jetroja oikeasti tarviitkin. Sä oot sen verran kesäkiloissa siinä riutuneena. Ja pari viikon päästä, kun mä aloin kiertää nämä tarhat uudestaan, niin tilauslista toi täynnä ja kauppa alkoi käymään. Ja silloin mä oivasin, että se on tässä.
Tiesikö sun äiti siitä, että sä oot tehnyt tällaista?
Ei tiennyt, se oli pakko tehdä sivussa ja se itse asiassa jo johti sitten viime lopuksi mun katastrofaaliseen konkurssiinkin, kun mä jäin kiinni.
Kerro ihmeessä, miten se tavoite. Eli 13-vuotias Jetro Rusten on käynyt kiertämässä kylän päiväkodit ja myynyt päiväkodin tädeille siis meikkiä, jättänyt sinne paperin ja sitten tullut. Sä ostit sen maastopyörän?
Mä ostin itse asiassa neljä niitä. Mulla oli fillarilauma, joka toimitti näitä tilauksia.
Joo, sitten oli paljon ihmisiä, jotka toimitti myöskin näitä, mutta sitten sun vanhemmat ei ollenkaan tiennyt tästä syvybisneestä. 13-vuotiaana.
13-vuotiaana ei tiennyt, joo. Ne nimittäin siihen aikaan tilattiin semmoisilla postimerkkitapaisilla tilausjutulla, mitkä lähetettiin tänne suureen Helsinkiin. Ja kun mä olin sitä bisnestä pyörittänyt aikaa, niin sieltähän tuli lasku ja isä löysi sen lasku ja voin kertoa, että 3 viikkoa oli perse punaisena niin sanotusta.
Mutta sä olit kuitenkin myynyt niitä, eikö sä ollut
ylipyötä siitä poista? Mutta mä olin myös tuhlannut rahat, että mä olin niin kuin kom saa tilanteessa.
Eli niin siis ei jäänyt mitään käteen siitä?
No joi, tai euroja, ei kun markkoja tietysti siihen aikaan, mutta ne fillarit jäi käteen kirjaimellisesti.
Kyllä, eli meikki myyjästä sitten on kasvanut tämä Jetro Rusted, joka on tällä hetkellä minun kanssani täällä studiossa.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Millainen tyyppi sä siis olit koulussa, jos miettii sitä, että sä oot 13-vuotiaana alkanut? Oliko sä siellä koulussakin, yritit sä myydä kaikille?
No kyllä, mulla koko ajan semmoinen tekemisen meininki oli, myönnetään, ja mä olin varmaan semmoinen se takarivi hauskuutta, ja mä en ollut mikään erityisen hyvä koulussa, jos sen erityisen huonokaan, että mä olin varmaan semmoista keskilinjaa päästötorkkarissa oli muistaakseni 7,7 tai 7,8 keskiarvo. Mä olin siellä. Mä olin semmoinen niin kuin kaikkien kaveri pääsääntöisesti. Et mun kanssa oli helppo hengata. Tai on ollut aina ja mä aina tykännyt kaikista ihmisistä ja näin poispäin.
Mitäs noi opettaja? Oliko sun sellaista opettajaa, joka katsoi sua suoraan silmiin ja sanoi, että Jetro, jos et sä pääse tätä koetta läpi nyt, niin susta ei ikinä tule yhtikäs mitään.
Oli. Legendaarinen ruotsiopettaja. Hän kutsuttikin muistaakseni liskoksi, että se oli mä jouduin liskoon hampaisiin aivan välittömästi, kun ei mennyt kaikki niin kuin Strömsössä ja se kyttäisi mua aina ja mä olin sieltä välin myöhässäkin sieltä tunnelta. Et ruotsi on ollut mulla aina vähän semmoinen hankala.
Okei, muistatko sun opokeskustelutunteja? Oliko sun sellaista opoa?
Kyllä meillä oli joo. Se oli oikeastaan sitä aikaa, kun näitä alkoi vasta tulemaan, näitä opoja ja kaiken maailman. Niin kuin se ei ollut siihen aikaan, kun mä oon koulussa niin trendikäs kuin se tänä päivänä nykyään opoja sit, niin kuin ihan joka puolella. Mutta kyllä mä muistan niitä keskusteluja, mikä susta tulee. Ja mä tiedän, mä en ehkä kokenut sitä niin tärkeäksi. Mä olin jo silloin sitä mieltä, tänä päivänä se on vahvistunut, että meidän koulussa opetetaan ihan vääriä asioita, niin muistan tuoneeni senkin niin kuin aika vahvasti esille, ja se sitten taas johti siihen, että me tultu juttuun, ja se sitten taas lopautti meidän keskustelut, ja näin poispäin. Mä olen ollut semmoisessa niin kuin ihmeiden pyörässä.
Koska me kalottiin Sinin kanssa aamulla päätin näitä erinäköisiä lehtijuttuja läpi. Ja sitten siellä oli tällainen artikkeli erässä paikallisessa lehdessä, jossa sanottiin oikeastaan suoraan näin, että aika moni nuori tyttö, niin heitä ohjataan nimenomaan lähihoitajaksi, vaikka he haluaa lääkäreiksi.
Niin.
Niin tämä olikin itse asiassa mielenkiintoinen havaintona, että mitä sun opo sanoi esimerkiksi sulle? Mitä opinto-ohjaaja sanoi? Muistatko ollenkaan? Mitä sä sanoit hänelle, mitä hän sanoi sinulle? Muistatko ollenkaan?
Kyllä mä jotain sinne päin. Siihen aikaan niin lukiohan oli niin kuin ylivertainen taina aina kaikki ensimmäiseksi, että lukioon menet pommin varmasti. Ja siihen aikaan alkoi tulla enempi tätä ammattikoulua. Että käytiin niin kuin läpi vaihtoehtoja ja siihen aikaan siihen ei pureuduttu niin paljon kuin tänä päivänä. Siinä lähinnä niin kuin keskusteltiin siitä, että miten kouluihin haetaan ja millä tavalla, ja mitkä pisteet se tarvit, minkä keskiarvo se tarvit. Et se oli niinku tämmöistä niinku rimojen ylittämistä siihen aikaan. Se keskustelu ei ollut niin syväistä kuin se todennäköisesti tänä päivänä on.
Mm. Mutta sulle ei esimerkiksi sanottu, eli sä et käynyt tällaista niinku tulevaisuuden ammattikuviota sun opinto-ohjaajan kanssa
läpi? Ei me varsinaisesti. Mä sanoin, että meidän ihan turha tämmöistä tulevaisuuden kuvio tässä käydään, että mä oon 13 vasta. Tässä täytyy niinku ensin saada
joka... 13, mulla on 4 maastopyörää niin. Kotona, mun faija on vetänyt mua turpaan, koska mä oon myynyt Oriflamein kamoja tuolla kylillä, ja sit sä haluat tulla kertoa mulle, mitä mä teen.
Joo, mutta mä muistan sen, kun mä sanoin hänelle, että mä oon vasta 13-vuotias, että odotetaan nyt sen verran, että mä saan nukkaa kiveksi, ja mä muistan, että silloin alkoi niinku show. Se päättyi tietysti mun kannalta huonosti, mutta mä en muista, sainko me jälkiistuntoon siitä lausesta, mutta hän tajusi mun pointin.
Niin. Jatro, se mikä mua on ihmettänyt niin kuin vallan suuresti on siis se, että sähän on tollainen hauska kaveri, koko kansan mies. Sä jaksat hymyillä, sä jaksat heittää herjaa. Sä annat itsestäsi hyvin, hyvin tällaisen niin kuin leppoisan kuvan mediassa. Jos katsoo esimerkiksi sun tekemiä ohjelmia, niin jokainen on tehty pilkässä silmäkulmassa. Jokaisessa on pieni sellainen, niin kuin, että Jetro ei ole nyt se tyyppi, jota kannattaa ottaa kaikista eniten tosissaan. Mutta samaan aikaan on olemassa sama toimiala, jossa sä toimit. Eli kyseinen, siis kiinteistövälittäjä.
Niin
sitten jos mietitään esimerkiksi kiinteistövälittäjä Kaisa, joka on myöskin täällä kesän aikana mun vieraana, ja hänen kollegansa Mira Kasliin.
Joo.
Niin heidän molempien julkisuuskuva on taas semmoinen niinku täysin semmoinen niinku puhtaasti kovaa bisnestä. Niin kuin Jalliksellakin. Mm. Puhtaasti kovaa bisnestä.
Kyllä.
Niin miksi olet valinnut, tai siis, mitä mä kysyisin tämän? Onko sun helpompi olla nimenomaan, miksi et sä ole valinnut sitä puhtaasti raakaa bisnestä linjastoa?
Sen takia mä en oikeastaan koskaan valinnut mitä tulee julkisuuteen ja siitä, miltä mä vaikutan. Mä oon vaan ajatellut niin, että kun oma itsesi kaikki järjestyy, mä en halua feikata mitään. Tämä työ, mä oon tehnyt niin kauan tätä, paljon kauemmin kuin nämä kaksi rouvaa, jotka tulee tänne keskustelemaan, että mä niin kuin, mun elämä ei ole samppanjajumis, mun elämä ei ole pelkkää bisnes, mulla on niin paljon muutakin, mulla on perhe ja mulla on niinku uskomattomat riidat teini-ikäisten poikien kanssa ja duunaretten kanssa ihmeellisiä sääntöjä vääntöjä. Mä vaan, siis se on juuri sellaista, millaista mun elämä on, siinä ei ole pelkkää bisnestä, totta kai, bisnestä tässä pitää leipoa joka suuntaan, mutta se ei ole mun niinku juttu.
Mutta koet sä esimerkiksi, esimerkiksi kiinteistövälittäjä Kaisa, tai Kaisa Liski, niin pystyisikö hän esimerkiksi olemaan samanlainen kaskuvainen kuin sinä ja silti ylläpitää sellaista niin kuin ammatillista?
En minä tiedä, eikä se oikeastaan kuulukaan. Jokainen soutaa omalla venellä ja mistä minä tiedän, hän tekee tällaista ja mä teen sitten vähän toista.
Niin, koska niin, siis, vitsi miten vaikea voi olla tämä kysymys, niin mun kysyy suoraan. Koetko, Jetro, että miehet voivat myydä helpommin kuin naiset, kun ottaen huomioon, että sinä olet tuollainen kaskuileva ja Kaisa ja näin, ne joutuu ylläpitämään sen järjettömän, niin kuin, nyt mennään pelkästään bisneksellä. Onko siinä olemassa esimerkiksi kiinteistövälityspuolella olemassa tällaista erilaisuutta, että mieheltä ostetaan, vaikka hän olisi minkälainen, mutta nainen, sen pitää olla Juman kautta sitten tietynlainen?
Mä en usko siihen ainakaan. Mulla on naisia ja miehiä töissä aika paljonkin. Et kyllä siis asunnothan myy itse itsensä. Siellä on paljon muuta, mitä pitää ajatella. Ja siinä on myöskin maantieteellisiä eroja. Jotenkin tämä Helsinki on vähän semmoinen niin kuin bisnesorientoituneempaa aluetta kuin sitten taas ehkä Turku tai Tampere tai Mikkeli tai Kajaani tai Rovaniemi, Oulu, Lahti, mikä tahansa. Et ehkä ei siellä, niin kuin, siellä se kovuus ei ole ehkä se juttu. Ja kun mä en ole mistään päin kova ihminen, niin en mä voi semmoista telkkarikaan tehdä. Se menee näyttelemiseksi ja silloin se ei ole enää mun elämää ja siinä kohtaa se sitten loppuu.
Mm. Tässä tulee meidän shoutboxiin tulee, että Ali, pyydä Jetro joka maanantai mukaan. Tämä viikko tuntuu paljon paremmalta. Kiitoksia siitä, että jaksat kuunnella. Ja siis tosiaan, minulla on Jetro Ruste täällä vieraana, kuuntelet Ali Showta. Tämä on Yle Puhe. Ja jos haluat tietää, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin käy yle.fi/puhe. Sieltä löytyy meidän lähetysikkuna ja painamalla katsele, niin pääset näkemään suoraan meidän lähetystä täältä studiosta.
Yle Puheessa. Ali Show.
Millainen se talo oli, Etro, missä te kasvoitte itse? Missä sä kasvoit itse?
No se oli, mikä nyt otetaan kasvamiseksi, mutta me asuttiin...
Millaisissa taloissa?
No ainakin Porthanin katu on jäänyt elävästi mieleen, oltiinko me jotain 4-5, kun me sieltä muutettiin pois. Ei.
Eikö Porthanin kadulla enemmän tällaisia, minkälaisia
puutalo.
Taloja?
Puutalo. Se on, puutalo. Joo, niin, se on siellä Tuomiokirkon takana Turussa.
Se on siellä Tuomiokirkon takana siellä
yes.
Joen toisella puolella.
Tällä puoli jokkia.
Niin,
opastettakoon suokin aina, missä niin. on kirkko, se on tällä puoli jokkia niin. ja muut on toispuoli jokkia.
Kyllä, koska mie on asunut Portaalin, joka on
mut miksi
ite.
Sanoit mie?
No en minä tiedä, koska mä oon itse ollut Rantasalmella. Siis mä oon asunut siellä myöskin.
Joo, siellä ei tullut vettä tuota sisälle ja pihan perällä oli puuseen. Mä muistan aina ne. Uskomattomat tilanteet, 21 pakkasta ja kipitä kakkalle sinne, se oli
siis
karmeeta.
Miten vanha sä olit silloin?
Olisit siellä... mä ollut 5 tai 6.
5 tai 6, siellä oli puusee Turussa.
Joo.
Siis siellä on kuitenkin keskustassa.
Se on keskustaa, mutta ei se sitä tarkoita, ei ole asunnossa kakkimakkia, niin sitten se on vaan laidoilla oltava.
Okei, kerro mulle, miten vaikeaa olisi nykyään myydä kyseinen asunto niin kuin normaalikäyttöön, ei tällaiseen niin kuin lomakäyttöön.
Kyllä se olisi pakko tuonne jonnekin Puolan tuon. Miehille tuonne telakalle myydään. Ei ole niin nokonukia, mutta ei suomalaista saa kyllä puuseen. Siis asuntoa kyllä niin. kesämökkiä voi saada, mutta ei asuntoa. Ei kirveelläkään enää. Onneksi niitä ei nyt jäljelläkään ole.
Mutta sä muistat sä kuitenkin sen puolen. Ja jos joku nyt soittaisi sulle ja sanoisi, että tässä olisi tämä asunto nyt myynnissä. Totta kai varmaan siellä on nykyään sisävessa, mutta...
Mä oon myynyt sen, mä niin. tiedän, että siellä on sisävessa.
Ootko myynyt sen? Mä menisin just kysyä, että ootko myynyt sen
itse? Se oli paluu rikospaikalle.
Oliko?
Joo, ja mulla oli
oikeasti... kerro mulle, siinä vaiheessa, kun tuli ensimmäistä asunto katsomaan sitä. Ensinnäkin, miten sä sait sen diilin?
Asiakas vaan soitti ja sanoi, että heillä olisi tämmöinen kohde. Mä en edes muistanut sitä. Mä menin paikalle ja mä, herranjestasi. Mulla oli sellainen tilanne, että mä muistan se elävästi, meillä oli tämmöinen kotihoitaja, tai miksi näitä sanotaan, kun tuli kotivalvomaan mukuloita, tämmöinen, no en mä nyt muista, miksi sitä sanoo, mutta nainen tuli meille ja vahtisi meitä koko päivä. Kunnes
siis lastenvahti.
Lastenvahti tavallaan, ja se oli rouva henkilö, ehkä sanotaan, että 60-70-vuotias, no joka tapauksessa viimeinen väri oli tukassa, ja mä muistan vaan sen, kun... Silloin niin kuin järkyttävä taipumus tehdä omenahilloa, se teki siis tonneita omenahilloa ja mä joudun kaikki ne syömään, koska siihen aikaan syötiin kaikki mitä lautasella tuli ja kun se oli puoli vuotta tehnyt sitä omenahilloa, mä olin siis muuttunut omenaksi käytännössä katsoen, niin se keksi jostain tehdä luumukiisseliä ja mä muistan, se oli topakka täti, se sanoi, että kaikki syödään ja meikä poika söi sitten todellakin kaikki 30 luumun kiveäkin siinä ja tulihan siitä tyksin lähtö sitten. Loppujen lopuksi mä olin niin täynnä niitä luumunkiviä. Ja joo. Siihen aikaan muuten sanottiin, että älkää koskaan syökö luumunkiviä, että se luumu alkaa kasvamaan sun masussas. Voit kuvitella, mitä tuo 4-5-vuotias niin kuin ajattelee sen jälkeen, kun se tajuaa, että se on painanut 30 luumunkiveä tosta. Joo.
Niin, siellä varmaan olet silleen, että minussa kasvaa luumu,
Näin se on, ja kun mä tulin ensimmäistä kertaa sinne asuntoon, niin mä heti maistoin se luumukiisseli suussa, ja mä ajattelin, että se on varmaan se rouva täällä jossain kulman takaa, että täytyy olla kynä se on
kerroit
jossain.
Kerroit sä sitten tarinan tälle kyseiselle asunnoimista, ja kerroit hänelle, että sä oot itse asunut täällä?
No kyllä mä kerroin, mutta mä kerroin sen muokattuna, että oli ihana täti, joka teki vaan harvoin omenahilloa. Sympaattisuus myy.
Sanotaan näin, kuinka usein sä oot kävellyt semmoiseen taloon ja sanoisin, että mie on asunut täällä joskus. Mä oon asunut.
Itse asiassa 2 kertaa. Okay. Tämä oli yksi ja toinen oli luonnonkauniissa Piikkiössä, jossa siellä vasta perkeliä tapahtuikin. Se oli mun ja vaimoni ensi asunto. Se itse asiassa syttyi 2 kertaa palaamaan ja kerran se on tulva. Ja se oli kyllä niin huikea kokemus, että
Millainen parisuhde teillä on ollut siihen aikaan, että on 2 tulipaloa ja tulva?
No meillä oli sellainen parisuhde, että meillä ei ollut yhtään rahaa ja sitten Henna, eli mun vaimoni oli jo pienin päin. Meillä oli legendaarinen tulikuuma Kustavin juhannus takana ja oltiin saatu aikarapostiin sitten ehkä pikkasen aikaisemmin, mitä itse ajateltiin. Ja muutettiin sinne yhteen ja meillä oli... 4 haarukkaa ja 3 veistä ja sitten meillä oli 1 jakkara. Ja rahaa ei ollut ja sitten mä lainasin mun isältä 100 markkaa ja siinä oli R-kioski vieressä. Mä vuokrasin sieltä 3 päiväksi Nintendon ja sitten me ostettiin karkkeja ja aamuun meillä oli tosi paha olo ja markkaraha enää. Semmoinen alku meidän parisuhteelle.
Eli sä oot myynyt periaatteessa 2 asuntoa, missä olet itse asunut.
Kyllä, juuri näin.
Ja mikä on semmoinen asunto, minkä sä et ole saanut myytyä? Onko sellaista?
No kyllä, niitä tietenkin on, mutta ehkä ikimuistoisin on tuolla Raahessa. Se oli tota, se oli. Joo, se oli merkillinen. Mä pamahdin sinne illalla paikalle ja paikalliseen hotelliin ja sieltä ei saanut kaljaa ja se oli niin kuin kokemuksena uskomaton ja se asunto jäi niin sanotusti käsiin. Mm. Oli varmaan liian kallis. Tai sitten mä en tiennyt, miten raahelaisia taloja myydään. Niin,
koska tällä hetkellä tämä isopaja, jossa olemme, ja siis tämä Ylen isopaja, Ylen hieno Pasilassa oleva talo, niin tämähän on niin sanotusti myynnissä.
Niin.
Ja tuota,
niin.
Tämä on myynnissä tällä tasolla vuokrattavina kaikennäköistä toimistotilaa ja niin poispäin. Kyllä. Jos sun pitäisi myydä tämä kiinteistö, niin mistä lähtisit liikkeelle?
No, tähän pitäisi saada tietysti semmoinen reipas ja räväkkä alku. Valtio mun käsittääkseni tämä omistaa, niin täytyisi näyttää, että nyt tapahtuu. Niin kyllä mä tuot yläkerran pienistä toimistohuoneista aloittaisin. Niitä naputtaisi aikamoisen nipun ja menisi sanoa, että näin hyvin ollaan tehty töitä, että eiköhän siirrytä alakerran tiloihin. Mutta helppohan nämä ei missään nimessä ole. Helsingissä on aika tavalla kanssa tyhjiä liiketiloja. Mutta varmaan mä aloittaisin kai noin. No. Tai sitten mä kipittäisin Saksaa ja yrittäisin myydä tämä kasvottomalle sijoitusyhtiölle.
Kasvattomalle sijoituksia. Onnistuuko se? Oletko joutunut tekemään tällaisia?
On ja tehnytkin ja se on itse asiassa hyvä bisnestä. Se, jos sulla on luvut kunnossa eli tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan, niin varmasti menee kaupaksi.
Koska melkein kaikki, jos olette nähnyt myyntimies Jetro-ohjelmaa, niin melkein joka ikisessä jaksossa sä sanot, että no eihän tollasesta meille mitään rahaa tule, että mun rahat tulee yksiöistä ja kaksioista ja kolmioista.
Niin se, joo, semmoinen niin kuin että kuvitelma, että täällä miljoonaluokan asunnoista elettäisiin, se on kaukana totuudesta. Niitä ei ole viimeisen 2-3 vuoteen myyty kuin muutama hassu, että kyllä me eletään ihan tavallisista asunnoista, mitä normaalit perheet ostaa. Ja toki siellä on yksiöt, on tietysti iso rooli ja kaksiot, kun on sijoittajat muuta, mutta kyllä ne on perheomakotitalot ja perherivitalot ja ihan tavalliset kerrostalokorsut.
Kuuntelet Yle Puhetta, tämä on Ali Show, ja jos on sellainen fiilis, että haluat myydä asunnon tänä vuonna, niin ainakin mulle tulee koko ajan semmoinen fiilis, että ehkä mä voisin näitä alkaa myymään taas jotain asuntoa.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Sä oot kova myyntimies, Jetro, ja se taisi olla itse asiassa edellisen kerran, kun me nähtiin, niin sä yritit kaupitella mulle kelloa. Ja se meni kutakuinkin näin, että mä sanoin sulle, että mä ajattelin ostaa jonkun kelloa, ja sit sä sanoit, älä ostaa ihan mitä tahansa, ja tää on kutakuinkin tarkka, niin sä sanoit mulle, älä ostaa ihan mitä tahansa. Mulla on nimittäin tossa Kimi Räikkösen yksi Tag Heuer, joka olisi ja sitä ei ole käytetty juurikaan. Se on 6 000 kello, mutta sulle 2 000.
Eipäs liioitella, oli 2 500. Se nyt sä alat vaatii kohta, että sen täytyy saada se 2 000. Kyllä se oli 2 500 se hinta.
Se oli ehkä 2 500, mutta mulle tuli semmoinen olo, että onko sulla yhtään semmoista kaveria, jolle sä et ole yrittänyt kaupitella mitään?
Ei mulla kyllä ole. Kyllä minun näköistä bisnestä ollaan kaikkien kanssa tehty. Et mä olen ollut sekä ostavana että myyjänä osapuolella. Kyllä tämä meikäläisen elämä tämmöistä yhtä kaupantekoa.
Joo, mutta siis sähän kaupittelet kaikille, mutta milloin sulla on viimeksi yritetty kaupitella jotain?
Ei tarvi mennä kuin eilen, niin siellä oli loimutettu lohikauppias erittäin kuumana ja väännettiin siinä loimulohikaupat.
Mutta mietitään vähän isompaa juttua. Okei, nyt tietenkin näitä käytän nyt siis perusarjen asioita tietenkin, mutta siis mietitään niin kuin jotain vähän isompaa, koska sä oot kuitenkin, sulla on oma yritys, se on noin 1 500 ihmistä, sulla on töissä siellä,
kyllä,
vähän yli 1 500 ihmistä,
kyllä.
Te olette kasvanut jatkuvasti. Niin mitä luultaan, missä sulle soitetaan aika usein, että osta tällainen palvelu tai osta tollainen palvelu, osta tällainen, sijoita tähän, sijoita tuohon. Niin,
koko ajan, niin. ihan koko ajan jotain ja hyvä niin, että ihmiset on aktiivisia. Mikä isompi mä olisin viimeksi ostanut, no tätä ei olisi saanut paljastaa, mutta paljasteta. Mä astin sen vatsalihasliikkeen tuosta koneessa, sen vatsalihaksi tekevä kone tuossa TV-sopissa.
Eikä.
Mä oon taas laihiksella ja se näytti niin piru hyvältä, kun sais painaa menemään. Siinä voi tehdä punneruksia tuetusti ja siinä voi tehdä ylös- ja alas liikettä. Ja sen mä ostin viimeksi, se oli 199.
Se oli 199, mutta siis sä ostit se TV-shopista suoraan, että kukaan edes soittanut sulle?
Ei kukaan soittanut, ei mä pärähdin aivan totaisesti, mä olin 6 aikaa hereillä ja se tuli just sopivaan kohtaan, kun mä en ole vieläkään sinutta mahan kanssa. Mä, nyt mä isken, odotan itse asiassa postia saapuvaksi kuumeisesti.
Sä oot kuitenkin laihtunut suhteellisen paljon. Siis
mutta niin, mä oon myös lihonnut suhteellisen kyllä, paljon.
Joo, se on, mutta eikö se ole vähän sun elämän rytmi? Antaako se edes tilaa sanotaan sille, että sä pidät sun terveydestä suoraan?
Antaa. Sekin on kai ihan paskaa puhetta, että oltaisiin jotenkin niin kiireisiä ja muuta. Se, siis lihominen johtuu siitä, että sä syöt enemmän kuin kulutat. Ja mun mielestä munkki, varsinkin jos siinä on joku vadelmahillo pesäke, niin se on niin hyvä. Mä liian usein, siis mulla ei ole selkärankaa olla syömättä sitä. Siis tästähän se kysymys on, mutta mä oon pystynyt myöntää se itselleni, että ei tää niin vakava, koska siihen mä voin lähteä, että mä niinku jumppaisin aamustiltaan jonkun gymstikin kanssa ja söisin porkkanoita. Se ei ole se elämä, mitä mä haluan tehdä, että jos nyt tulee diabetes.
Koska sä taidot olla ainoita, sanotaan, niitä harvempia suomalaisia julkisuuden henkilöitä, jotka ei ole lähtenyt tuohon fitness-boomiin mukaan. Susta ei ole yhtäkään saliselfietä.
Joo, selfie ei ole, koska ei siinä ole mitään katsottavaa.
Mahtuisit sä edes siihen selfie-ruutuun?
Niin, mun piti just sanoa, että mutta kyllä mä oon tuohon saliin hurahtanut. Mä oon kaikki ne koittanut ja kaikissa epäonnistunut. Mä olin viimeksi tämmöinen, joka on muuten erinomainen hypoksi, kun laitetaan tällainen vähän kondomin tyyppinen ratkaisu sun päälle. Ne. Se ei hengitä yhtään ja sit lähdetään lyllertämään. Se on aivan mahtava. Mutta se kaatui sitten siihen, että oli aamun liian kiire.
Aamulla oli liian kiire, koska sä heräsit 6:00 ja sun oli pakko ostaa sieltä TV-shopista se yksittäinen vatsalihasliike.
Just näin.
Kyllä, sittenkin just sä et ehtinyt. Mun mielestä en tiedä, voisi olla, että se on ihan hyvä.
Hieno laite.
Se on hieno laite. Se on hieno laite. Mutta tuossa me juteltiin ennen lähetyksen alkua. Sä kysyit multa, että milloin mä pidän lomaa. Mä kysyin sulta, milloin sä pidät lomaa. Ja sä sanoit, että sä pidät vasta joulukuussa lomaa. Sä vähennät oikeasti niin kuin ympäri vuoden. Mitä sitten teet, kun sä meet lomalle? Mikä on semmoinen... Niin kuin...
Stressannut.
Niin.
Ihan oikeasti, se on siis totta. Kun meikäläinen pääsee lomaan, tai mä en ole kokenut tarpeelliseksi sitä lomaa ainakaan toistaiseksi. Meillähän on, kesä on meidän huippusesonkin, meillä asuntokauppiailla, ihmiset on silloin lomilla, niillä on aikaa katsoa asuntoa, sitten pitää joka tapauksessa muksu katsoa koulupaikka, pitää löytää asunto ennen sitä. Se on meillä niin kova aika, että ei kannata lomilla olla. Ja kyllä kun mä lähden tuon meidän revohkan kanssa liikkeelle sitten joulukuun puolesvälissä ja mennään johonkin ihanaan paikkaan, niin kyllä puhelimet pirisee ja 3 päivän päästä mä oon jo ihan valmis töihin, että mulle työ on semmoista lomaa.
No joo, tosta voidaan kyllä keskustella, ollaankin keskusteltu tosta niin sanotusti työalkoholismista, mutta se syy, miksi mä kysyn sulta, että pystyt sä niinku, no okei, juhannus meni, ja tuossa Juuso ja Siljakin itse asiassa mainitsi siitä. Sähän siis twiittasit semmoisen asian tässä juhannuksena, että jostain ihme syystä sä olit niinku ladonnut naapurin veneen täyteen koivuklapeja.
Ei vaan niin naapurikatiskan.
Naapurikatiskan?
Se siis myönnetä, ollaan nyt rehellisiä, miksei oltaisi. Me oltiin jääkeriä siinä juotu ja nautittu myöskin muutama hiiva. Ja mul tuli mieleen se, että kun heittää koivuklapin veteen, niin sehän jää kellumaan. Niin. Mutta jos heittää paljon koivuklapeja, katiskaan, meneekö pohjaan? Ja menihän se. Ja aamulla myönnän ihan myöskin rehellisesti, että en ihan muistanut sitä kaikkea sitä koivuklapin nakkaamisjuttua, ja naapuri tuli hämmästelemään sen katiskan kanssa, että kuka tällaista tekee ja juhannuksena, ja käytiin sitten pitkä keskustelu, mäkin hämmentyin, että kuka niin, tällaista voi
koska siis tehdä. Sitä mä mietin silleen, että kun sä teet pitkään duunia, ja sitten yhtäkkiä sulta on pari vapaata päivää, niin teet sä jotain ihan tällaista niin kuin hullua, että niin sä teetkin.
Kyllä mä teen.
Niin.
Kaikenlaisia, pojalle ei voi jäynän tehdä, he tekee kyllä mulle, ja tämän kaltaisia juttuja.
Minkälaisia jäynä, koska nyt sulla on tulossa syksyllä siis uusi TV-ohjelma Neloselle.
Joo, kyllä.
Ja siinä oli esimerkiksi, me löydettiin jostain, että siinä te teette jäyniä, sun poika tekee sulle, ja sitten teet pojallesi jäyniä. Niin minkälaisia jäyniä te teette himas toisilleen?
No kyllä varmaan yksi kaikkein karmeimpia, mitä mä oon joutunut kokemaan, on, enkä edes uskonut, että kenenkään mielikuvitus voi riittää niin pitkälle, on kun poika laittoi vessanpytyn ja sen istuinosan siihen väliin.
Joo, kelmua.
Olisikin laittanut kelmua, se on vanha ja erinomainen, mutta laittoi makaroneja, kovia makaroneja, kun sä istut siihen, se kuulostaa täsmälleen samalta, että se pönttö niin kuin räjähtää. Mä juoksin perse paljon aamunkoittoon ja poika edellä. Se on kyllä niin kuin ehkä päräyttävin juttu, mihin mä oon koskaan joutunut. Ja toinen, mikä tuli mieleen kyllä, kun sä umpiunessa oot semmoisessa remmuunin vaiheessa, näet kaikennäköisiä suuria välityspalkkioita ja muita unessa. Ja sit sä heräät siihen, että joku imee pölyimurilla sun suuta, niin kyllä sekin niin kuin Se on yksi juttu.
Miten vanha tämä sun poika on, joka tekee tällaisia?
Täytti just 15.
Täytti just 15. Joo. Et sano siinä iässä, okei. Ja sitten päätitte kuvata nämä kaikki jäynät sitten jossain.
No sitten oli pakko, jos se meni niin henkilökohtaisuksi pojan kanssa, että mä ajattelin, että mäkin sitten pienen källi hänelle
teen. Mikä on siis semmoinen källi, mistä sä olit ylpeä, mikä teit hänelle?
No mun mielestä kaikkein paras, mua on kiinnostanut jo vuosia, totta kai kun omia teinejä, mua on kiinnostanut se, kun tämä maailma muuttuu nyt niin näihin kännyköihin, ja ne on niin addiktoituneet ja kiinni niissä kännyköissä siihen kaikkeen, mitä siellä sisällä sit on, niin mä oon miettinyt, että millä tavalla saa teinin herätetty, nehän ei herää millään. Ei millään tavalla. Olkoon tämä vinkiksi muillekin vanhemmikin tämä apriko, että millä se löysä säki saa sieltä ylös ennen 12. Niin yksi hyvä on, että meet varovasti se korva viereen ja kuiskaat, että mä katson sun WhatsApp-viestit. Se on nanosekunti, niin se on ylhäällä ja kännykkä kädessä ja huutaa pääpunaisena.
Sä et saa tehdä tätä, mä tarviin mun yksityisyyttä.
Joo, ja paras on, että mä oon ollut tässä jo puoli tuntia kattonut, niin sit jos sä näet semmoista kauhusekasta silmistä tiedät, että sillä on jotain hämärää menossa, niin kunilaina on.
Joo, kyllä, mutta siis mä tiedän, siis tällä hetkellähän nuoriso on siirtymässä nimenomaan Snapchattiin, jolloin ne voi sanoa, kato vaan, ei sieltä mitään löydy.
Ai, siinä on sellainen.
Joo, Snapchatissa on katsottu, että taas ne kato vaan pyyhkiytyy pois. Eli jos löydät poikasi, ja kato, sun ilme on tällä hetkellä tosi...
No mun mielestä toi siis hyvä, että maailma menee eteenpäin, mun snapshotti ja snupsnatti ja kaiken maailman kokki ja kikki ja kaiken maailman. Ehkä pitäisi tehdä niin, että jos heitetään kännykät helvettiin pariksi viikoksi koko Suomesta ja ei katsota yhtään Snapchattia. Mä oon niinku oikeesti huolestunut tästä, että jos on taas joku uusi palvelu tullut. Mä en itse pysy perässä. No okei, muksut pysyy tietysti ihan eri tavalla perässä, mutta mun mielestä toi on ihan perseestä toi kännyköiden jatkuva vahtaa.
Koska nyt mua jäi niinku vähän ihmetyttävää, että minkälaisia jäyniä sitten teit sun vanhemmille? Tekikö teit sä sun vanhemmillekin jäyniä?
Tiedätkö, oli sitä aikaa, että niille ei paljon jäyniä tehty, että sieltä tuli välitön rankaisu. Kyllä mä muistan sen legendaarisen tehnyt, että semmoinen muovikäärme ja meidän mutsi inhoani käärmeitä, niin se oli hänen sängyssä kerran. Ja muistan, kun tuli inkontinenssi hänen siitä ja kuseet housuja hirveän huutoja. Joo, mutta en mä kauheasti.
Joo, koska meillä oli siis, mulla ja pienellä mun veljen kanssa, me oli sillä tavalla, että me asuttiin siis Turussa. Ja mä muistan ekan kerran, kun me käytiin Hesessä, niin se maksoi joku 100 markkaa, tiedätkö, se annos niin neljälle. Ja se oli kuitenkin meille aika iso raha, koska ei meillä paljon ollut sitä rahaa. Mä muistan siis se hetki, jolloin me tultiin sieltä ulos ja sitten mun faija lähti juoksemaan niin kuin bussia, että et bussi pysähtyisi. Ja mä sitten huusin ihan kovaa, että täällä juoksee, se on ihan sairaan kallis kakka, mikä on tuossa. Muista se, että mun faija vaan pysähtyisi ja sitten se oli sinne. Tämä on hirveä, että mitä sä oot voinut tehdä.
Se on ollut niin kallista, ja teillä on tietysti toi kulttuuritausta, niin te olette ottanut isot kebabit.
Me otettiin isot kebabit.
Kaikilla.
Kyllä. Kun tätä Alishouta, tämä on Yle Puhe, ja minulla on vielä Jetro Rusteet. Mun ja Jetron kuva löytyy parankaan Yle Puheen Instagramista ja muistakin sosiaalisen median lähteistä. Joten käy katsomassa sitä sieltä. Se on siis Modern Familystä eräs legendaarinen kuva. Käykää katsomassa sitä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mä just katsoin, että mulla on Jetron kanssa enää 10 minuuttia aika.
No siinähän ehtii tehdä vaikka vauva.
Ei me kahdestaan ehditä kyllä tekemään. Me ei kahdestaan ehditä tekemään.
Se on totta, mutta me ehditään laittaa laput vetämään.
Se on ihan totta. Ali Jaakinen ja Jetro Rusten adoptoivat lapset. Mistä me adoptoitaisiin? Mikä voisi olla meille semmoinen? Mulla on tietenkin omat kulttuuriperimäni.
No joten, niin, otetaan molemmista. Se on muuten tehty. Toi on yksi juttu, mistä mä en ole tyytyväinen ollenkaan. Toi adoptointijuttu. Miksi sekin on niin vaikeaksi tehty? Ei suomalaiset lasta pysty adoptoimaan millään.
Ei.
16 vuotta käyt jotain kursseja noiden sosiaaliämmien kanssa ja ihmettelet. Sitten sä ootkin jo se prosessin jälkeen. Sä oot liian vanha, kuule. Ei me voida sulle mitään muksuun laittaa.
Se on muuten. Sanotaan, mulla on kaverit, jotka on käynyt adoptioprosessin läpi. Ja usein on käynyt niin, että sieltä on tullut ulkomaalta. Mutta sehän kertoo aina siis sen niin kun sanotaan sen hyvän puolen, että lapsia totta. Ei oikeastaan niin kun ole kovinkaan paljon Suomessa adoption piirissä. Joo, et se on mun mielestä ihan hyvä. Siis mullahan on mun omat serkut on Mun oma, siis mun, yksi mun serkuista on adoptoitu, ja sitten mulla on serkku, joka on adoptoinut kaksi pientä lasta.
Molemmat
Iranista. Ja Iranissa se prosessi on vielä hirveämpää. Nimittäin, jos meillä, tai ei hirveämpää, mutta siis se on vielä tarkempaa kuin Suomessa. Nimittäin, jos hän aikoo ulkomailta adoptoida, esimerkiksi mun serkut asuu Jenkeissä, hän halusi adoptoida Iranista lapsen, niin mun serkut, ne joutu, siis mun serkku, niin ei mun, siis he eivät ole molemmat serkkuja.
Niin, ymmärrän jo.
Mun serkku joutui muuttamaan Iraniin ja olla siellä puoli vuotta tämän lapsen kanssa. Ja häntä tarkkailtiin. Joo, ja vasta sen jälkeen hän sai luvan niin kuin tulla palata takaisin lapsen kanssa.
Voi kuvitella, kuin pitkät tunnit ei kaljaa saa paaresta.
Niin.
Itämaan pillit soi aamusta ilta.
Se oli mielenkiintoinen. Mä olin itse siis sillä hetkellä mukana, kun vihdoin tuli tämä lupa, josta me käytiin hakemassa.
Joo.
Tämä pikkuinen kaveri sieltä. Se oli oikeasti ehkä elämäni siisteimpiä hetkiä.
Varmasti.
Ja mun toinen serkku, joka on adoptoitu, niin se oli semmoinen tilanne, että mä tulin vaan kotiin ja sitten yhtäkkiä mun äiti oli silleen, että hei sun setä ja täti on saanut vauva. Mä olin että okei. Okay. Sitten mä menin sinne, mä olin että okei, okay. Tää tuli niin kuin näin valmiina ulos.
Joo.
Sehän osaa kävellä jo.
Niin, sehän pukeutuu armaani.
Koska mulla oli itselläni niin se syntynyt pikkuveli pari kuukautta aikaisemmin. Mä olin niin, että itse asiassa nyt voi mennä tällä tavalla. Mutta tosiaan, kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe, ja Jethro Roosten on täällä mun vieraana. Ja ollaan puhuttu siis kaikesta muusta paitsi adoptoinnista, jos tuli vasta nyt mukaan. Muista myöskin, että kaikki aikaisemmat Alishowt löytyy yle.fi/areena. Mulla on siis ollut tänä kesänä kunnia puhua muun muassa Mikko von Hertzenin kanssa tai Jalliksen kanssa, joka on läheinen ystävä myöskin. Ootteko muuten Jalliksen kanssa vielä jatru ystäviä?
Kyllä me ollaan.
No,
kyllä
soitatte. Me ollaan. Mitä oot viimeksi yrittänyt myydä Jallikselle?
Kato, mä oon siellä vähän häärimmässä aivan oikein, mutta en mä hänelle ole niinkään yrittänyt mitään myydä. Me myydään porukassa.
Joo, mutta siis mikä on semmoinen asia, minkä voisi ehkä Jallis ostaa sinulta?
Jallisa voisi ostaa vaikka mitään. Kyllähän tuommoinen kiireinen kansan edustaja, niin sehän tarvii itselleen, no se asuu kyllä tavallaan talossa, mikä on kesämökki ja talo, ne on kaikki niin hienossa paikassa, mutta ehkä mä voisin myydä hänelle sitten, menisikö joku kalenteri käyttöön? En tiedä,
kalenteri?
No se on pientä ja somaa.
Kalenteri, no, niin, voi jumala.
Hänellä täytyy olla nyt kauheat kiireet tuo kansanedustaja tehtävissä.
Mä ajattelin, että sillä olisi, että no itse asiassa mulla on tuossa 9,5 miljoonaa € kartano tuossa myynnissä. Mä ajattelin sen vähän niin kuin kaupitella Jalliksi, mutta ei sä lähdet sellainen kalenteri.
Ei Jallis sellaista tarvii, ei. Silloin on hieno talo.
Silloin, joo. Mutta mä olen siis jokaisen Alishown vieraan kanssa käynyt tiettyjä kysymyksiä läpi, jotka ovat vakioita, ja ajattelin sitten sinunkin kanssa nämä käydä läpi. Jos 18-vuotias Jethro Roosten kävelisi Jethro sua vastaan nyt kadulla, niin mitä hän sanoisi sulle?
Hän sanoisi varmaan, että ei muuta kuin tsemppiä kesää, ja jollei kesäkuussa on lunta katolla, niin tuskin maassakaan.
18-vuotiaan hän sanoisi noin?
Joo. Tsemppiä kesä. Mitä muuta voi toisen ihmisen toivottaa kuin hyvää? En mä usko, että sä ainakaan alkaisi pilkkaamaan, että oot sä Jethro nyt hirveässä kondiksessa. Mä olin siihen aikaan, kyllä mä olin 18-vuotiaana aika pullava, mä armeijassa sit laiduin vasta.
Okei. Mitä sä sanoisit sille 18-vuotiaalle Jethrolle? Mikä neuvon antaisit?
Mä antaisin sellaisen neuvon, että...
Käytä juhannuksena kumia.
Niin, no joo, se tulisi ihan ensimmäisenä mieleen. Itse asiassa se olisi siinä kohtaa myöhäistä jo.
Olisiko oikeasti?
Mutta mä sanoisin että Jethro, hei, muista, että aika menee nopeasti, mutta myöskin tavallaan hitaasti, että sun ei tarvitse saada kaikkea nyt heti. Että se on aika ja paikka kaikille. Ehkä mä jotain tämän kaltaista veistelisin. Ja hän sanoisi siihen, että ei kiinnosta pätkääkään, mä menen kuin eteenpäin kuin höyryveturi.
No, aika hyvä. Mulla on siis vieraana huomenna laulaja Kasmir, joka viime kesänä tuli ehkä tunnetuksi tästä Vadelma-vene-biisistä, mikä soi itse asiassa vieläkin päässä minulla aika usein. Niin minkä kysymyksen haluaisit kysyä Kasmirille?
No, tämä on oikeastaan helppo. Mä haluaisin kysyä, että tarkoittaako hän siinä biisissä nimenomaan sitä karkkia, sitä Vadelma-vene, mikä on yksi mun muuten lempikarkki. Vai mitä se Vadelma-vene tarkoittaa? Soutaako hän siinä karkilla vai mikä on homman nimi?
Okay.
Ei mulla tämän vaikeampaa kysymystä
tämä on ollut tämä sun filosofinen dilemma viimeisen vuoden
aikana. No ei kun viimeisen puolentoista, koska mä tykkään niistä karkeista ja mä aina mietin, että mennään Vadelma-veneellä ja mikä juttu.
Joo, koska koska mä mietin sitä, että jos sä kasvattaisit parran ja Kasmir olisi tässä sun vieressä, niin sä näyttäis sellaista niin kuin isäpoikakuvalta.
Kyllä, ja mä olisin porukan äiti vai?
koska sitten mäkin on kasvanut tuota partaa. Ehkä osittain sen takia, koska Kasmirilla on niin parta itsellä. Top kolmonen on yksi semmoinen osio, mistä me ollaan kysytty kaikilta Alishon vierailta. Top kolme asiaa, ja ajattelin sinulta kysyä myöskin. Red Rooster, sä myyt asuntoja, sä tiedät kiinteistöjen arvon, mutta mitkä ovat sinun mielestäsi top kolme monumenttia? Suomessa, Turussa, Suomessa tai maailmalla?
Jaaha, no nyt pisti tosi vaikean, kerta kaikkiaan. Ja näin pieneen varoitusajan monumentti. Kun mä oon aina kiertänyt noin museot paikos kaukaa. Ja toi on hieno aine. Montana di Trevi, eli kolmen kolikon lähde tuolla Roomassa. Se on ainakin semmoinen niin kuin hieno setti. No Roomasta löytyisi tietysti miljoona muutakin hienoa. Mutta sanotaan nyt, se olisi yksi. Ja kyllä mun on pakko sanoa Lissaboni, eli Portugali, kun siellä on tämä Jeesus-patsas. Tämä valtava, niin on se kyllä päräyttävän näköinen, kun sä siinä alapuolella sitä smygailet, niin on se tota...
Se on kyllä.
Ei vaan Portugalissa on samanlainen. Joo, Portugalissa on ihan samanlainen tötterö. Taitavat olla jopa saman kokoisetkin, tai ainakin sinne päin.
Okei.
Tiesit nyt senkin.
Mä tiedän nyt senkin, eli siinä on kaksi. Kolmas vielä.
Ja kolmannen mä laittaisin... Minkä mä laittaisin? Nämä on niin tosi vaikeita. No jos mä laitan sitten vähän perinteisemmä siinä mielessä, että mä jätän nuo kaikki taideteokset pois. Mä sanon Suomen metsät. Siinä on sellaista meininkiä. Siinä on monumentaarista toimintaa.
Suomen metsät?
Kyllä, kun sä esimerkiksi ne ylhäältä helikopterin kanssa näet, niin sä ymmärrät, että kuinka paljon sitä on.
Sitä on aika paljon kyllä
sitä
Suomessa.
Sitä on tosi paljon. Mä sanon ne, vaikka se on vähän nyt ehkä ohi
hakemasta. Mun mielestä Suomen metsät, mun mielestä on hyvä. Ja tosta johdannaisena Suomihan kaipaa turisteja. Kaivataan niitä, niin nyt sun, meillä olisi siis ollut tämä brändityöryhmä, joka yritti brändätä, jos sun pitäisi myydä Suomi turisteille, mitkä olisi kaksi asiaa, mitkä tulisi heti?
Tämä on helppo.
Otetaan luonto pois.
Joo, otetaan luonto pois.
Otetaan sauna pois.
Otetaan saunakin pois, okay, koska ei itse asiassa ulkomaalaiset niin siitä saunasta. Jos mä vien sun kollega Iranista saunaan, niin se sanoo, what the fuck, mikä meidinkin. Heillä on himassa 70 joka päivä lämmintä.
73.
Ja Fahrenheitina 3 miljoonaa. Tämä on ehkä vähän suomalainenkin. Ensin meidän täytyy saada suomalaiset liikkumaan Suomessa. Se olisi niin kuin aina mennään Teneriffalle ja mennään Mallorcalle ja mennään minne.
Kato
mennään.
Tätä säätä!
Okei, sää on nyt tällä kertaa vähän kurja.
Se on ollut viimeiset 30 vuotta.
Eikä se siitä parannekaan. Siis joku kiertoa ei ollut suomalaisiin pieniin kyliin. Okei, siinä on nyt vähän sitä luontoa mukana, vaikka ei saisi olla, kun siirrytään paikasta A paikkaan B. Mutta onhan se uskomattoman hienoa, mitä kaikkea täältä Suomestakin löytyy. Ehdottomasti. Ja toinen, niin mä sanoisin kyllä, kun aina Lapista puhutaan ja Lappi on toki jees ja upeeta joulupukit ja nää, mutta ne on ehkä liian perinteisiä, jos pitää hakea vähän jotain uutta, niin mä lähtisin kyllä vielä enempi viemään Suomeen tällaisen kullan huuhdonta ja tämän niin kuin Klondike-meininkiin. Meillä olisi mahtavat kaivokset sitä varten ja kaikki ympäristöt. Ehkä sinne, niin kuin kun haetaan uusia juttuja. Kyllä tämän Helsingin nyt jokainen nähnyt.
Kiitos Jetro siitä, että pääsit Alishon vieraksi.
Kiitos.